fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankasitrana ny fiarahana aminay hatrany eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia teo sika hatrany ny fandalinana ny fampianaran'ny fiangonana izay fandokontsika amin'ny afatry ny ray masina ny amin'ity karemy 2023 ity ny hoe aza ketraka amin'ny fanaovantsoa. Tamin'ny farantsika dia nilaza ny hoe isan'ny fanaovantsoa ny vavaka, dia ilaina hatrany izany ny miaraka amin'Andriamanitra mba hahafahantsika mivavaka ho an'ny faharefonny izao tontolo izao izay iainantsika. Fa ao anatin'izay asa fanaovantsoa izay ihany koa a ny ezaka amin'n'tsy anaovana ny ratsy na ny famongorana ny ratsy mihitsy aza eo amin'ny fiainantsika. Be da be ny trangam-piainana mety misy amin'izao fotoana izao a, inona ny fampianaran'ny ray masina zany mba hiatrehana an'izay le hoe ratsy eo amin'ny fiainan'izay?
Fa ny miarabantsika mianakavy ary anatin'izao fandara zao a, dia toizantsika moa ny fifampizarana izay a miompanendrindra anatin'n'ity afatry ny ray masiny ity a, ka iresantsika ny hoe azaketraka miady amin'ny ratsy. Ady ao anatin'ny ratsy a ny any fiainantsika eto ampitany fandalovana amin'ity a, dia misy fomba ary hitarihan'ny ray masina antsika mianakavy a mba anampianantsika fa hiadintsika amin'ny ratsy a, indrindra fa anatin'izao voapitana ankany amin'izao. Ny fifadikanina ozy izy a dia maneho moa izany fifehezana ny vatana mba hanomezana herin'ny fanahy, dia anisan'ny fomba tsara amin'izany. Io lazainy eo Masinda Marika nge ny 5:25 a, dia milaza hoe misy karazana demony a tsy afaka raha tsy amin'ny fivavahana sy ny fifadikana. Nampirisihantsika mivavaka lalandava, nampirisihantsika mivavaka ampaharetana, fa izay vavaka izay a dia ampina amin'ity hoe ezaka amin'ny fifehezantena ity, fifehezana ny vatana, dia fifadikanina no tiana ambarana atao'izay. Fa io ny afahantsika miady amin'ny ratsy. Hitantsika Jesosy Kristy ny fadihanina 70 andro 70 lalina tany an'efitra mba afaka niatrika ny fakampanahan'ny demony avy eo. Fa isan'ny antsoava tao koa de hoe azaketraka na reraka mangatam-pamelana amin'ny sakramentan'ny fampiavanana. Fa io ihany koa fomba ray entinao miady amin'ny ratsy. Hitantsika rehefa mireny mandray ny sakramentan'ny fampiavanana ntsika mahatsiary maivamaivana, mahatsiary hoe afaliana, mahatsiary fiainam-baovao, mahatsiary fa hoe lavitry ny loto, lavitry ny ratsy. Ka io zany a dia nisan'ny taridalana sy ampirisianantsika ao anatin'izao fotoana ny karemy a izao. Misy aminareo izay mihendro zao 20 taona 30 taona 50 taona ny maro tsy ny kofisy, ary misy a miahakahakevitra ny amin'izany, ialao ny fiahakahakevitra, ialao ny akamona sy ny fahalaina nary ny enatra manana fanetritena. Fa izay manetritena ngeno asandratra ary mihenony vavaka manetritena aniny tompo e manatona ampanetritena ny sakramentan'ny fampiavanana. Fa fomba ray io mba anampinanao a hiady a amin'ny fahazaran-dratsy zay iverinao fa miverimberina sy manahirana ao aminao io. Isika mora sasatra ny papa ray masina ary mora leo amin'ny teny hoe fona eo anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra kosa nefa tsy mba sasatra anao vinanao vina no miteny hoe mamela anaka. Zany ny teny papa ray masina tamin'ny angelisy moa ny 7 Martsa 2020. Dia anisan'ny fomba ihany ko a anampianantsika ary hiady amin'ny ratsy a ilazany hoe aza reraka, aza ketraka miady amin'ny fanirin-dratsy. Fa ao anatintsika ao misy fanirin-dratsy, etaeta ratsy, satria io no mitondra antsika ho amin'ny fahotana. Zay nylazain'ny taratasin'ny Jakoba ne rehefa ekena io a dia miteraka ota ozy izy. Tsy kely lalana ny ratsy, ary anisan'ny lalana mety ahatonga antsika andao fahotana ny fampiasana amintsizy a ireo fitaovana fampitambavao nimerika, ireo fitaovan-tserasera izay ny voalaza tapany masina amin'ny hafatra. Lasa manjary mifanalabaraka, manenontsika olona, mifanendrikendrika, lasa misy fahotana maro a vita amin'ny fampiasantsika amin'ireny fitaovana ireny. Ka ilazana amintsika menakavy ary zany a fa mila miady sika amin'ny fanerin-dratsy. Raha tianao horitra ny rano a de jereo ny loharano a, de ny loharano iny a no atrehana sy fatohana ny fandritrana azy. Zay ary a no fanentanana atao amintsika menakazy fampirisiana moa fa tsy voatery aloto ianao na miara-miaina amin'ny fiarahamonina maloto aza, ary afaka ny ovanina mandrakariva na miara-miaina amin'n'olo tsy vanina aza. Tsarovy zay, rehefa inona, rehefa tsiketraka ianao a miady amin'ny ratsy, mazoto amin'ny fifadikanina, mazoto manatona sakramentam-piavanana fampiavanana, ary mazoto a miady amin'ny fanerin-dratsy a zay ao anatitsika.
Onana lehibe misy eo amin'izao tontolo izao moa zany ity hoe fifandraisana ity a araky ny ambarany ray masina, de izay indrindra no anentanana antsika mianakavy fa isan'ny ratsy a izay manimba ny fiarahamonina ny tsy fahaizana mifandray. Ankahirizina isika mba vonona handray ny hafa, iaona amin'ny hafa, ary indrindraindrindra ny hoe ny fahasahina hitodika sy hiverina raha misy ny fanelingelenana misy eo amin'izay a fifandraisana izay fotoana izao, ahafahan'ny rehetra mibebaka, ahafahan'ny rehetra mandinitena ny momban'izay hoe fionana amin'ny hafa izay, fa isan'ny mamboly ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina ny tsy fahaizana mifandray. Izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrayary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.